จ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเปิดเผยว่าการเก็บกำข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการทางด้านการศึกษาในทั่วประเทศนับจากเดือนกันยายน2024เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันพบว่ามีนักเรียนนักศึกษาได้ปะละการเรียนไปแล้วหลายกว่า 73,000 คนซึ่งเป็นย้อนวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินที่เฮ็ดให้พ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนบ่สามารถส่งเสียลูกหลานให้ไปเรียนหนังสือได้ตามปกติจึงต้องปะละการเรียนเพื่อซอยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและปัญหาดังกล่าวก็ยังมีทายยังจะเพิ่มขึ้นอีกถ้าหากว่ารัฐบาลลาวยังบ่สามารถแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินได้อย่างแท้จริงโดยทั้งแม่นว่าอัตราเงินเฟ้อในลาวจะปรับตัวลดลงสู่ระดับที่ต่ำกว่า 20% นับจากเดือนพฤศจิกายน2024เป็นต้นมาแล้วก็ตามหากแต่ว่าดัชนีราคาการส้มไส้ก็ยังสูงเกินกว่า 246% ในระยะเดียวกันจึงเฮ็ดให้การปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำขึ้นเป็น 2,500,000 กีบต่อเดือนก็ยังบ่เพียงพอสำหรับค่าครองชีพตัวจริงที่บ่ต่ำกว่า 3,200,000 กีบต่อคนต่อเดือนด้วยเหตุนี้จึงเฮ็ดให้แรงงานลาวยังสืบต่อเดินทางไปลักลอบทำงานในไทยดังที่ท่านนางใบคำคัตติยะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้แถลงยอมรับว่าม
หอดปัจจุบันนี้เนาะมีแรงงานลาวที่เรียกอยู่ต่างประเทศทั้งไปถูกต้องและไปบ่ถูกต้องนี้ 224,376 คนอยู่ในนี้เนาะแรงงานที่ไปบ่ถูกต้องนี่แม่น 73,000 คนอันนี้แม่นตัวเลขใหม่ตามการขึ้นทะเบียนของกระทรวงแรงงานไทยและตัวเลขคือดังกล่าวเนาะพวกเราเห็นได้ว่าแรงงานเฮาเนาะที่ไปบ่ถูกต้องนี้มีทายยังกลับคืนมาหลายและจํานวนนึงก็เจ้าก็ได้กลับคืนมาแล้วไปตาม MOU และจํานวนนึงเนาะก็ได้หันไปเลือกทางใหม่ที่ดีกว่าย
ิ่งไปก็นั่นการที่แรงงานลาวส่วนใหญ่ได้พากันเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศไทยนั่นยังเฮ็ดให้ภาคธุรกิจและภาคการผลิตสินค้าต่างๆในลาวต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหุนแรงอีกด้วยซึ่งเฮ็ดให้รัฐบาลลาวจะต้องหามาตรการแก้ไขอย่างรีบด่วนโดยมาตรการนึงที่รัฐบาลลาวจะจัดตั้งปฏิบัติก็คือการส่งเสริมให้เยาวชนลาวที่บ่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือวีซ่าสิสั้นสูงนั้นให้เข้าสู่ตลาดแรงงานไวขึ้นดังที่ท่านสอนไส้ศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีแถลงยืนยันว่า
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานรัฐบาลจะมีการปรับปรุงและทบทวนขึ้นมาได้นโยบายด้านการสร้างฝีมือแรงงานขยายโรงเรียนสามัญวิชาชีพให้หลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อให้นักเรียนที่เรียนจบสายสามัญวิชาชีพแล้วบ่มีจุดประสงค์เรียนต่อในสายวิชาชีพหรือว่ามหาวิทยาลัยก็สามารถเข้าเฮ็ดเรียนได้เลยปรับปรุงนโยบายสุขอยู่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการสร้างฝีมือแรงงานโดยเฉพาะนโยบายด้านอากรนโยบายการเข้าถึงแรงทุนหรือนโยบายทางด้านค่าเช่าสัมปทานที่ดินสำหรับผู้ประกอบการที่ได้ส่งเสริมและสร้างฝีมือแรงงานได้หลาย
โดยเครือข่ายองค์การคุ้มครองแรงงานในอาเซียนได้ประเมินว่าในปัจจุบันมีแรงงานลาวทำงานอยู่ไทยหลายกว่า1ล้านคนในขณะที่กระทรวงแรงงานของไทยรายงานว่าได้อนุญาตให้แรงงานลาวทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 286,457 คนหมายความว่ามีแรงงานลาวเกินกว่า 700,000 คนที่ทำงานโดยผิดกฎหมายในไทยนั่นเองรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA